pala oni wayalenye antaga la dugu deni dolela o dugu deni dolela.